Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցից հետո պաշտոնանք է արվել Ղարաբաղի վերջին նախագահի խորհրդականը։ Վլադիմիր Գրիգորյանը պնդել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հունվարի 1-ից լուծարելու Շահրամանյանի հրամանագիրը չեղարկված է։ Այսօր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ է վերընտրվել Արմեն Մելիքսբեկյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքները Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցնելուց հետո դրանից օգտվում է ադրբեջանական էլիտան։ Տարբեր աղբյուրներից հավաքած մեր հաղորդումը։ Կանդրադառնանք Արցախի վերջին պատերազմից տուժածներին, կլսեք ուշագրավալ նյութեր, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Չեխիայի այսօր սկո օր է։ Պրահայի Կարլի համարսարանի մասնաշենքի մոտ, որտեղ 5-7 օրը կրակոցների հետևանքով 14 մարդ զոհվեց, ի հիշատակ նրանց մոմեր են վառվում, ծաղիկներ դրվում, սենատի նախագահ Միլոշ Վիստարչիլը այս վայրում հարգանքի տուրք մատուցելով զոհվածների հիշատակին լրագրողներին ասել է, թե Սուրբ Ծննդյան տոնին Չեխիան ծածկված է սև կտորով։ Չեխիայի նախագահ Պետեր Պավելը ներկա է գտնվել Պրահայի տաճարում զոհերի հիշատակին մատուցված պատարագին։ Դեկտեմբերի 21-ին Պրահայի կենտրոնում Կարլի համալսարանի մասնաշենքում արձակված կրակոցների հետևանքով վերջին տվյալներով 14 մարդ է զոհվել, ներառյալ կրակ բացած 24-ամյա ուսանողը։ Չեխիայի առողջապահության նախարարությունը այսօր հայտնում է, որ 27 մարդ է տեղափոխվել Պրահայի 6 հիվանդանոցներ, մեծ մասը հրազենային վիրավորումով են, վիրավորներից 12-ի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ, իսկ 1-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Չեխիայի իշխանությունները ասել են, որ տեղի ունեցածը միջազգային ահաբեկչություն չէ, հանցագործը միայնակ է գործել։ Այսօր ուղիղ կեսօրին Չեխիայում լռության րոպե էր։ Այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նիստում ֆեդերացիայի նախագահ է վերընտրվել Արմեն Մելիքբեկյանը։ Նիստի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 8-րդ փորձից հետո վերջապես կարողացավ Գազայի հատվածի հետ կապված բանաձև ընդունել։ Արաբական երկրների կազմած նախագիծը ուղղված է դյուրացնելու մարդասիրական օգնության առաքումը Գազայի հատված։ Կողմը քվեարկել անվտանգության խորհրդի անդամ 13 երկիր, Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ն ձեռնպահ են մնացել։ Բանաձևը կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել բոլոր պատանդներին, այն խստորեն դատապարտում է մարդասիրական իրավունքի բոլոր խախտումները, ներառյալ հարձակումները խաղաղ բնակչության և օբյեկտների վրա, խաղաղ բնակչության նկատմամբ բռնությունը և ահաբեկչական գործողությունները։ Բանաձևը, սակայն, չի պահանջում դադարեցնել պատերազմը կամ հրադադար հաստատել, իսկ ահաբեկչության դատապարտումը հասցեական չէ, Համասի անունը նշված չէ։ Իսրայելի հանրային հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով իր ազեկ աղբյուրները, հաղորդել է, որ գալիք շաբաթներին իսրայելական բանակը Գազայի հատվածում ավարտելու է ցամաքային գործողությունը, անցնելով 3-րդ փուլի իրականացմանը։ 3-րդ փուլը նախատեսում է ռազմական գործողությունների դադարեցում, ուժերի կրճատում, մոբիլիզացված պահեստազորայինների վերադարձ և Իսրայելի և Գազայի հատվածի սահմանին բուֆերային գոտու ստեղծում։ Փոխադարձ պայմանավորվածությունների արդյունքում ուկրաինացի և ռուսաստանցի գերինները առաջին անգամ նամակներ և ծանրոցներ են ստացել իրենց հարազատներից։ Այս մասին սոցցանցում գրել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի օմբուդսմեններ Դմիտրի Լուբինեցը և Տատյանա Մոսկալկովան։ Ուկրաինայի մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև տեղեկացնում է, որ Կարմիր խաչի և ռազմագերիների հարցերով Ուկրաինայի կոորդինացիոն շտաբի օգնությամբ է կատարվել այս գործողությունը։ Այս անցած ուրբաթ օրը այդ շտաբը հաղորդել էր, որ Կարմիր խաչի օգնությամբ ուկրաինացի զոհված 66 զինծառայողների մասունքներ են վերադարձվել ուկրաինական կողմին։ Գալիք շաբաթ, Երեքշաբթի օրը Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկելու է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտը վավերացնելու հարցը։ Դրական եզրակացության դեպքում այն քվեարկության է դրվելու խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Անցած հոկտեմբերին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ստորագրել էր Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը և այն ուղարկել խորհրդարանի վավերացմանը։ Բայց իր հարցազրույցում դրա հետ կապված Էրդողանը մի շարք նախապայմաններ է առաջ քաշել։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը մի անգամ արդեն անդրադարձել է հարցին, բայց քննարկումը հետաձգվել էր։ Ուֆայի դատարանը բաշկիր ակտիվիստ Ռամիլա Սայիտովային դատապարտեց 5 տարվա ազատազրկման հակապատերազմական կոչի համար։ Նա տեսաուղերձ էր ձայնագրվել, որտեղ Բաշկիրիայից մոբիլիզացվածներին կոչ էր անում չմասնակցել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Նա ձերբակալվել էր անցած մայիսին տեսանյութը հրապարակվելուց հետո։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը նրա տեսաուղերձում զինվորականներին դասալքության դիմելու կոչ էր տեսել, իսկ դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց պետության անվտանգության դեմ ուղված գործողություններ իրականացնելու հրապարակային կոչերի համար։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ուրբաթորը ստորագրել է երկրի ռազմական բյուջեի օրենքը, որը նախատեսում է ռեկորդային բարձր գումար 886 միլիարդ դոլարի ծախսեր 1 տարվա ընթացքում։ Նախորդ տարվա համեմատ ռազմական բյուջեն աճել է 3%-ով։ Այն ներառում է նաև օգնություն Ուկրաինային և հակազդեցություն Չինաստանին։ Կիևին օգնություն տրամադրելու մեխանիզմներից մեկը Ուկրաինայի անվտանգությանը աջակցելու նախաձեռնություններ ծրագիրը երկարաձգվել է մինչև 2026 թվականի ավարտը, իսկ ֆինանսական տարվա ընթացքում մինչև 2024-ի սեպտեմբերի վերջը Ուկրաինային 300 միլիոն դոլարի օգնություն կցուցաբերվի։ Սա անհամեմատ քիչ է Բայդենի առաջարկած 61 միլիարդ դոլարից, որը կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան հանրապետականները չեն հաստատում, պնդելով, որ դեմոկրատները համաձայնվեն ուժեղացնելու անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները քննադատել են Ղարաբաղի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին Հայաստանում գործնեություն ծավալելու փորձերի համար։ Երեկ նրա խորհրդականը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Շահրամանյանը Երևանում հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի Պաստորեն չեղարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու մասին Ղարաբաղում ստորագրած նրա նախկին հրամանագիրը։ Այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում հայտնել էր Շահրամանյանի խորհրդական Վլադիմիր Գրիգորյանը, հարցազրույցից ժամեր անց նա պաշտոնից հեռացվել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխանությունը կոշտ քննադատության է ենթարկել Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանին, զգուշացնելով. Հայաստանում կա մեկ ընտրված իշխանություն, և Երևանում ստորագրված Ղարաբաղին վերաբերող որևէ փաստաթուղթ ոչ մի իրավական ուժ չունի։
Կարող ենք համարել, որ այլևս նման հրամանագիր գոյություն չունի։
Երեկ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանի խորհրդական Վլադիմիր Գրիգորյանը Ազատության զրույցում ասել էր, որ Արցախը հունվարի 1-ից լուծարելու մասին հրամանագիրը այլևս գոյություն չունի, և դրա համար հիմք է հանդիսացել Շահրամանյանի մեկ այլ Երևանում հոկտեմբերի 19-ին ստորագրված հրամանագիրը, համաձայն որի հոկտեմբերի 1-ից Արցախի նախագահը պետնախարարը կառավարության անդամները շարունակում են պաշտոնավարել հասարակական հիմունքներով, այսինքն առանց վարձատրության։ Շահրամանյանի այդ հրամանագրում նաև նշվում է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո Արցախի Հանրապետության անունից տրվող փաստաթղթերը վավերական են։
Այդեն իսկ այդ հրամանագրով մենք կարող ենք համարել, որ պարոն Շահրամանյանը չեղարկել է իր սեպտեմբերի 28-ին ստորագրած հրամանագիրը, այսինքն Արցախի Հանրապետությունը, կառավարությունը և մնացած բոլոր մարմինները 2024 թվականի հունվարի 1-ից հետո ևս շարունակելու են իրենց գործնեությունը։
Գրիգորյանի այս հայտարարությունից ժամեր անց Արցախի տեղեկատվական շտաբը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյաների մասնակցությամբ մի լուսանկար տարածեց, հաղորդելով, որ Սամվել Շահրամանյանը հանդիպել է հասարակական հիմունքներով աշխատող պաշտոնյաների հետ և քննարկել արցախցիների խնդիրները։ Միաժամանակ անդրադառնալով Արցախը լուծարելու մասին իր ստորագրած հրամանագրին, Շահրամանյանն ընդգծել էր, թե Արցախի իրավական դաշտում գոյություն չունի փաստաթուղթ, որով նախատեսվում է լուծարել պետական ինստիտուտները։ Այս հայտարարություններին հետևեցին իշխանական շրջանակների կոշտ արձագանքը, ընդհուպ իրավական հետևանքների մասին զգուշացումներով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը Facebook-յան էջում գրեց.
Ով է Սամվել Շահրամանյանը, որ Երևանում հրամանագիր ստորագրի։ Հայաստանում կա մեկ իշխանություն, սրան հակադրվող կամ սրա դեմ պայքարող ցանկացած նախաձեռնություն դիտվելու է որպես հակապետական գործունեություն, հայտարարվելու է օրենքից դուրս և արժանանալու է ամենակոշտ միջոցներին պետության կողմից։ Հայաստանի նոր ռազմական սադրանքի մեջ ներքաշել ձգտողների բոլոր ծրագրերը ջարդուփշուր են լինելու, իսկ հեղինակները խստագույնս պատժվելու են։
Քաղաքացիական պայմանագրից մեկ այլ պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանն էլ պնդել է, կապիտուլյացիան ստորագրած անձինք պետք է քաջ գիտակցեն, որ Երևանում ստորագրված Ղարաբաղին վերաբերող որևէ փաստաթուղթ ոչ մի իրավական ուժ չունի։
Նմանատիպ ցանկացած օրենք ցանկացած որոշում առ ոչինչ է, բացի սադրանք լինելուց դրանք ոչ մի օգտակար արժեք չեն ներկայացնում։ Իսկ Հայաստանի անվտանգության դեմ ցանկացած սադրանք պետք է ստանա կոշտ իրավական արձագանք իրավապահ մարմինների կողմից։
ԿՊ-ական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն էլ այսօր է թեմային անդրադարձել։
Սամվել Շահամանյանը, որպես բռնի տեղահանված անձ, ինչպես բռնի տեղահանված մեր մյուս հայրենակիցները, Հայաստանում կարող է ստորագրել միայն իր անձնական բնույթի ունեցող թղթերի ու փաստաթղթերի վրա, դիմում անձնական իրեր, հուշատետր, անձնագիր, հեղինակային գիրք։
Իշխանական շրջանակներից հնչեցին նաև գնահատականներ, որ եթե Արցախի պետական մարմինները իսկապես գործում են, ապա նրանք էլ պետք է իրենց վրա վերցնեն Հայաստանի բանկերի նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 300 միլիարդ դրամի պարտքը, որը ստիպված իր վրա է վերցրել Հայաստանի կառավարությունը։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ ազատության հետ զրույցում պնդեց, Հայաստանի ներսում պետություն մոդելավորելու փորձերը որևէ արդյունք չեն տալու, փոխարենը Հայաստանի համար նոր վտանգներ են ստեղծելու։
Դերենք ասում են Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների կյանքի վտանգի սպառնալիք քո են ստորագրել դա, եւ դա որևէ իրավական ուժ չէ։
Բա հիմա այդ վտանգը վերացել է։ Ինչ-որ մի պահի վտանգ է վերացել։
Դուրս են եկել Արցախից արդեն։
Իրանք դուրս են եկել Հայաստանի Հանրապետության ծառայողները կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության սահմանին եւ
դուք կարծում եք նրանք իրենց այս քայլերով կարող են որոշ սադրանքներ հրահրել սահմանին։
Ինձ համար ակնհայտ է, որ նման հնարավորություն առնված կա։
Արցախի նախագահի հասցեին իշխանության կոշտ քննադատություններից ու զգուշացումներից հետո ազատությանը 3 տված հարցազրույցից ժամեր անց պաշտոնից հեռացավ Արցախի նախագահի խորհրդական Վլադիմիր Գրիգորյանը։ Facebook-յան իր էջում Գրիգորյանը պատճառների մասին ոչինչ չի նշել, միայն գրել է, որ իր հարցազրույցը տարատեսակ շահարկումների տեղիք է տվել։
Այդ իսկ պատճառով հարկ եմ համարում նշել, որ դա եղել է իմ անձնական մեկնաբանությունը, որն այս պահին չի արտահայտում որևէ պաշտոնական դիրքորոշում։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ ես չեմ հանդիսանում Սամվել Շահրամանյանի խորհրդական։
Այսօր ազատության զրույցում Վլադիմիր Գրիգորյանն իր պաշտոնակության պատճառների մասին խոսել չցանկացավ, խոստանալով մեկնաբանություններ տալ մի քանի օրից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մարզական աշխարհի այսօրվա գլխավոր նորության մասին, հատկապես ֆուտբոլասերների համար։ Այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություն էր։ Երկու թեկնածու կար առաջադրված՝ գործող նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը և նախկին ֆուտբոլիստ, հավաքականի նախկին խաղացող Արաս Օզբիլիսը։ Թեկնածուների խոստումների, քվեարկության արդյունքների, այսօրվա նիստի մանրամասների մասին հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Չնայած սկանդալներին, վերջնագրերին ու փոխադարձ մեղադրանքներին, Արմեն Մելիքբեկյանը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ այսօր վերընտրվեց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում։ Ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեցող 25 ակումբներից 20-ը փակ գաղտնի քվեարկությամբ նրան ձայն տվեցին։ Մելիքբեկյանը ևս 3 տարի կպաշտոնավարի։
Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք ավելի ակտիվ ենք աշխատելու մեր շահառուների հետ։
Ընտրություններին նախորդող շրջանում ֆուտբոլային գերատեսչության շուրջ գրքերն ավելի թեժացան, ավելի սրվեցին Հայաստանի ամենատիտղոսակիր ակումբի Փյունիկի հետ հակասությունները։ Գործող չեմպիոն Ուրարտուն էլ անվստահություն հայտնեց ՀՖՖ ղեկավարությանը։ Այսօրվա ժողովին հետևում էին նաև FIFA-ի UEFA-ի պատվիրակները։ Իրենց ելույթներում նրանք նաև լրագրողներին ողջունեցին։ ՀՖՖ դահլիճում, սակայն, լրատվամիջոցների և ոչ մի ներկայացուցիչ չկար։ Նախապես որոշել էին, լրագրողներ չեն լինելու։ Ընտրություններին հետևում էինք ուղիղ հեռարձակմամբ, հարցեր ուղղելու հնարավորություն չունենալով։ Ընդդիմախոսները ՀՖՖ ղեկավարությանը մեղադրում են մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացումը տապալելու, տեղացի երիտասարդ կադրեր քիչ պատրաստելու համար։ Ինքը Մելիք Բեկյանը հայտարարում է, իր ղեկավարման օրոք ֆուտբոլ խաղացող երեխաների թիվը կրկնապատկվել է։ Հայաստանի տարբեր տարիքային հավաքականները մինչդեռ շարունակում են անհաջող ելույթների շարքը։ Մինչև 21 տարեկանների հավաքականն ավելի քան 2 տարի որևէ հաղթանակ չի տարել ու հաճախ խոշոր հաշվով պարտություններ է կրում։ Մինչև 19-ների հավաքականը վերջին 10 խաղերից 8-ում պարտվել է։ Մինչև 17 տարեկաններն էլ վերջին 5 խաղերում 18 գնդակ են բաց թողել, խփելով միայն 2-ը։ Ինչու է որոշել շարունակել պաշտոնավարել? ՀՖՖ նախագահի խոսքով, իրեն կարողացել են լավ հիմք գցել։
Ես ու ոչ միայն ես տեսնում եմ, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում ապագայի համար լավ սերմեր են ցանվել, գալիք 3 տարիներն են, հողը պետք է ջրվի։
Նախագահի մյուս թեկնածուն, անցած ամիս ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտած Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին խաղացող Արաս Օսբիլիսներ, Նիդերլանդներում ֆուտբոլային կրթություն ստացած Օսբիլիսը քվեարկությանն ընդառաջ ասաց, ինքն ուրիշ ֆուտբոլ է տեսել, ուզում է Հայաստանում էլ բարձր ստանդարտներ կիրառվեն։
Կարող եմ դեպի դրականը փոխել մեր ֆուտբոլը։ Ես վճռական եմ, որ հայկական ֆուտբոլը տապանցիկ լինի։
Վերընտրվելուց հետո Մելիք Բեկյանի առաջին իսկ ելույթն իրեն անվստահություն հայտնած ակումբներին էր ուղված, ասաց, պատրաստ է համագործակցել։
Ուղղակի մենք կցանկանայինք, որպեսի որոշակի քայլեր տեսնել նաև երկու ակումբների կողմից։
Մի տարի ու կես մեր մեջ հանդիպում իրոք չի եղել, մենք փորձել ենք, դաժե գրափագուներն են փորձել ինչ-որ մի ձևով մեզ նստացնեն մի սեղանին, հետո ենքոմը հրաժարվել է, ես պատրաստ է, ես եկա Երևան, հատուկ, ոնց որ իրեկոր սպասեցի, իրանք ժամանակ չգտան հանդիպելու։
Այս լարվածության պարագայում ինչպես է կազմակերպվելու Հայաստանի ֆուտբոլային կյանքը, հնարավոր է մեղմել դրությունը։ Ֆեդերացիան ըստ էության ակումբներից է առաջին քայլն ակնկալում։ ՀՖՖ-ի հետ ավելի քան 1 տարի առաջակատման մեջ գտնվող Փյունիկի սեփականատերն էլ արձագանքում է, ինքը բաց է, բայց այս պայմաններում աշխատել հնարավոր չէ։
Ցավոք սրտի, այսօր սենց է մեր դրությունը, ու ես կամ պետք է լռեմ ու համաձայնվեմ ամեն ինչ հետ, ինչ որ այսօր ֆուտբոլում կա, կամ էլ շուտ գամ ու դուրս գամ այդ տերից։
Կողմերն այժմ դատարանում են շփվում։ Փյունիկը ֆեդերացիայի ղեկավարությանը շարունակ մեղադրում է Հայաստանի ֆուտբոլային կյանքը ոչ պրոֆեսիոնալ կազմակերպելու համար։ ՀՖՖ ղեկավարությունն էլ իր հերթին Արթուր Սողոմոնյանին դատի է տվել, պահանջելով ներողություն խնդրել զրպարտության համար։ Դատարանը դեռ որոշում չի կայացրել։
Իմ կարծիքով պրոֆեսիոնալ ու սերիական մոտեցումը նրանով է տարբերվում, որ պրոֆեսիոնալ մոտեցման ամենակարևոր արդյունքն է, ու այն մա, ով որ ռեկավարում, ինքը պետք է պատասխան տա այդ արդյունքների համար։ Ցավոք սրտի, մեր ֆուտբոլը այսօր ցույց տվեց, որ ինքը դառնում է սերիական ֆուտբոլ։
Փյունիկը պնդում է, իրենց նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում։ Անցած շաբաթ ազատության հետ զրույցում ՀՖՖ-ի չհերքեցին, ակումբը Աբովյան քաղաքի մարզադաշտում խաղալու հնարավորությունից զրկվել է հայտարարությունների համար, ասացին, թե Փյունիկը շարունակ վարկաբեկում է իրենց։ Երևանում սեփական մարզադաշտը չունեցող Փյունիկն անցնող ամիսներին ահազանգում է, ՀՖՖ որոշման հետևանքով բարդ կացության մեջ են։ Գրքերն ավելի թեժացան, երբ 2 շաբաթ առաջ ակումբի սեփականատերը հայտարարեց, եթե Մելիք Բեկյանը վերընտրվի, 1720 ունեցող Փյունիկն իր թիմերին չի հայտավորի հաջորդ մրցաշրջանի համար։ Աղմկահարույց այս խոսքերից հետո նաև հենց Փյունիկի երկրպագուները դիմեցին Սողոմոնյանին, կոչանելով հետ կանգնել մտադրությունից։ Սեփականատերը, սակայն, չի մտափոխվել, ասում է, այլընտրանք չկա։
Ցավոք սրտի, հիմի Սենցա ու ես իմաց չեմ տեսնում։
ՀՖՖ նախագահն իր 4 տարվա աշխատանքները ներկայացնելիս հատկապես ենթակառուցվածքների զարգացումներ մատնացույցանում, շեշտում մեծ ներդրումներ են անում մարզիչներին կրթելու համար։ Մելիքբեկյանի ղեկավարման 4 տարիներին Հայաստանի ազգային հավաքականը 2 արտասահմանցի գլխավոր մարզիչ ունեցավ։ Ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովը շարունակում է աշխատանքը։ Ընտրանին, սակայն, այդպես էլ չկարողացավ հաղթահարել Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլերը։ Այս աշնանն ընտրանին նախավերջին տեղում ավարտեց Եվրո 24-ի ընտրական փուլը։ Ֆուտբոլային հանրությունն այդուհանդերձ թիմի խաղը դրական գնահատեց։ ՀՖՖ ղեկավարությունը վստահեցնում է, երիտասարդական հավաքականում էլ իրավիճակը կշտկեն։ Արմեն Մելիքբեկյանի հայտարարություններից մեկը մինչդեռ Փյունիկի սեփականատիրոջ նապշեցրել է։
Իրան բավարարում է, ինքը ասում է՝ «Դե հա, ոչինչ, մինչև էլ են դրիք պարտվում»։ Ու ցավոք սրտի, այդ իրա խոսքերից հետո ես հասկանում եմ, որ ոչ մի բան չի փոփոխվի, որովհետև իրա համար դա նորմալ երևույթ է։
Փյունիկ ՀՖՖ արճակատմանը զուգահեռ շարունակվում է Հայաստանի առաջնությունը։ Երևանյան ակումբը մրցաշարի միանձնի առաջատարն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք տարի առաջ ադրբեջանական ուժերը, որոնք վերջին 12 տասնամյակում լավ զինվել, արդիականացրել էին իրենց բանակը, այդ թվում Ռուսաստանից, Իսրայելից ստացած միլիարդավոր դոլարների սպառազինությունների շնորհիվ 44 օրյա պատերազմում կարողացան հաղթել հայկական ուժերին, իրենց վերահսկողության տակ վերցնել Լեռնային Ղարաբաղին հարակից բոլոր շրջանները և Լեռնային Ղարաբաղի մի մասը, այդ թվում Շուշի քաղաքը։ 44 օրյա պատերազմից հետո Բաքուն անդադար հայտարարում էր այդ շրջանները վերականգնելու, մարդկանց բնակեցնելու, ենթակառուցվածքներ ստեղծելու մտադրությունների գումարներ հատկացնելու սկսված և ավարտված գործերի մասին, որոնցից, սակայն, օգտվում են ոչ թե հասարակական ադրբեջանցիները, այլ ադրբեջանական էլիտան, ադրբեջանի նախագահի ընտանիքը և նրանց մոտ կանգնած մարդիկ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը, որը նա պատրաստել է օգտվելով տարբեր աղբյուրներից։
44 օրյա պատերազմից ավելի քան 3 տարի անց Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքները հիմնականում անհասանելի են Ադրբեջանի շարքային քաղաքացիների համար։ Թե ինչ է անում իշխանությունն այդ շրջաններում, ադրբեջանցիները բացառապես պաշտոնական մամուլից են տեղեկանում, ում էլ բախտ է վիճակվել վերադառնալ իր երբեմնի ծննդավայր, հաճախ դժգոհում են պայմաններից, բողոքում, որ կառավարությունն իրենց հետ հաշվի չի նստել շինարարական ծրագրեր իրականացնելիս։
Քանի դեռ ադրբեջանական զորքը չէր մտել Քելբաջար, տունս այս տեսքն ուներ, ամեն ինչ կանգուն էր։
90-ականներին Քելբաջարից տեղահանված Չիրակ Հուսեյնովն է։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում պատմել է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո, երբ այդ տարածքն անցավ Ղարաբաղի հսկողության տակ, տանը հայեր են ապրել, բայց երկրորդ պատերազմից հետո, երբ Քելբաջարն անցավ Ադրբեջանին, պապենական տնից միայն պատերը մնացին։ Հուսեյնովը պնդում է, թե ավելի քան 200 քառակուսի մետրանոց տունը ադրբեջանցի զինվորներն են քանդել։
Մեզ ոչինչ չեն ասել, միանգամից քանդել են, որևէ մեկիս հետ քննարկում չի եղել, որևէ մեկիս չեն տեղեկացրել ու մինչև հիմա չգիտենք ինչ են արել։ Կարող եմ միայն ասել, որ մեր տները հողին են հավասարեցրել։
Քելբաջարի նախկին բնակիչներին կառավարությունն առաջարկում է վերադառնալ ոչ թե իրենց երբեմնի գյուղը, այլ նոր ստեղծվող մի բնակավայր, որը պետք է միավորի շրջանի մի քանի տասնյակ նախկին գյուղեր։ Որոշումը բնակիչների հետ չի քննարկվել, նրանց որևէ մեկը չի հարցրել, արդյոք համաձայն են տեղափոխվել Քելբաջար, բայց ոչ թե հայրենի գյուղ, ինչպես 30 տարի խոստանում էր իշխանությունը։ Գենջայի վթարային շենքում տասնամյակներ ապրող Օլգա Մամեդովան Քելբաջար վերադարձողների հերթում է։ Կառավարությունից խոստացել են առաջիկա տարիներին նրան հայրենի գյուղում բնակեցնել։
Քուսմեմս բարադա ինդի քուերքի սյուզ վաշի, նա բիլին
24-25
համամոլա, հյուրսոլա, ունան իստիրիոլա։
Շուշի նախկին բնակիչները միջդեռ դրանից էլ են զրկված պատերազմից 3 տարի անց։ Ադրբեջանի կառավարությունը քաղաքի նախկին բնակիչներին թույլ չի տալիս այստեղ տուն կառուցել կամ նորոգել։ Փոխարենը քաղաքում մեծ թափով հյուրանոցներ են կառուցվում։ 1 տարի առաջ Շուշի այցելած ազատության ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը պատմել է, որ տեղում որոշ պետական հիմնարկներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ են կառուցվել, սակայն բնակելի տների վերականգնումը դեռ չի էլ սկսվել։ Վերաբնակեցման հարցը լուծելու համար Ադրբեջանի կառավարությունը հատուկ ծրագիր է ընդունել մեծ վերադարձ, որով խոստանում է խելացի գյուղեր ու քաղաքներ կառուցել այդ շրջաններում բարձր չափանիշներին համապատասխան։ Միջդեռ վերադարձողները դժգոհում են խելացի քաղաքների ու գյուղերի ծրագրերը ոչ միայն խորթ են, այլև անհարմար։ Գյուղացին, օրինակ, չի կարող տան ետնաբակում կառուցված գոմում կով պահել, ոչ էլ իրավունք ունենա այդ այգում ֆերմա կառուցել։
Ես իմ կյանքն այդպես չեմ պատկերացնում։
Կարմիր շախտ օր։
Անկախ լրատվամիջոցներն էլ պնդում են, լայնորեն գովազդված մեծ վերադարձն իրականում ոչ այլ ինչ է, քան կոռուպցիա, այս անգամ Ղարաբաղում բարեկարգման աշխատանքների քողի տակ։ Կասկած է հարուցել հատկապես այն փաստը, որ ցանկատարածությունները և շինարարական աշխատանքները փոխանցվում են անմիջապես կատարողներին առանց մրցույթի ու որևէ ֆինանսական տեղեկատվության հրապարակման։ Մի շարք հետաքննությունների արդյունքում էլ պարզվել է, խոշոր պատվերները տրվել են Ալիևի ամենավստահելի ընկերություններին, որոնք գլխավորում են նախագահական ընտանիքին մոտ կանգնած անձինք։ Օրինակ, 4 գյուղատնտեսական խոշոր միավորումների սեփականատեր են դարձել ընկերություններ, որոնք զարմանալի զուգադիպությամբ կապված են նախագահական ընտանիքի անդամների հետ։ Այս փաստերը բացահայտել է ադրբեջանցի հայտնի տնտեսագետ Գուբադ Իբադողլուն, ով կես տարի է ճաղերի ետևում է կեղծ մեղադրանքներով։ Մինչև ձերբակալությունը նա մի խումբ տնտեսագետների հետ ծավալուն ուսումնասիրության արդյունքում պարզել էր, Ղարաբաղում հողեր վարձակալող բոլոր ընկերությունները կամ նախագահի ընտանիքին են պատկանում, կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ 2021-2022 թվականներին ադրբեջանի պետական բյուջեից Ղարաբաղի վերականգնման համար հատկացվել է մոտ 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար։ Նույնքան գումար էլ նախագահի պաուստային ֆոնդից կամ Ազերեներջիին և այլ հիմնարկներին հատկացված բյուջեից է դուրս գրվել։ Թե ինչպես են դրանք ծախսվել, հայտնի չէ, որևէ մեկը հաշվետվություն չի հրապարակել։ Միջդեռ լրագրողները պարզել են, Ղարաբաղում բազմամիլիոնանոց նախագծերը մասնավոր ընկերությունների են հանձնվում առանց մրցույթի։ Հորադիզ աղբանդ մոտ 110 կիլոմետր երկարությամբ երկաթուղային գծի կառուցման համար, օրինակ, նախագահի հրամանով հատկացվել է շուրջ 184 միլիոն դոլար։ Ըստ Աբզաս Մեդիայի, Ալիևի վարչակազմը շինարարական այս ծրագիրը վստահել է թուրքական մի ընկերության, Կալյոնին, որի սեփականատերը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի մտերիմներից է։ Շահութաբեր մյուս ոլորտը, հազարավոր հեկտարների վարուցանքն էլ Ալիևը հանձնել է ագրոկատնամթերք ընկերությանը, սա էլ մաս է կազմում Փաշա Հոլդինգին, որի սեփականատերերից են նախագահի դուստրերը, կինը, կնոջ հայրը։ Այս փաստերը բացահայտած լրագրողներն այժմ բանտարկված են, Ադրբեջանի իրավապահները նրանց մեղադրում են ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։
Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումն էր։ Ղարաբաղի հայերի բռնի տեղահանումը իրենց պապական հողերից, բնակավայրերից և տներից հայերի ստիպված հեռանալը շարունակվեց նաև այս տարի։ Սեպտեմբերի 19-ին Արցախից մնացած մասի վրա ադրբեջանական բանակի հարձակման հետևանքով ուժերը խիստ անհավասար էին, պատերազմը ընդամենը 1 օր տևեց, մարդիկ հեռացել են, ցավն ու կարոտը սրտներում պահած։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած բացառիկ հաղորդումներից մեկը։
Ես այս պահին իմ ճարտարի բարձունքում հրաժեշտ եմ տալիս իմ հայրենիքիս։
Կորցրինք հայրենիք, տուն, տեղ, երազանք, ծննդավայր, արմատները լքելը դա սարսափելի երևույթը։
Ճարտարեցի Անուշ Սարգսյանը 3 ամիս է Հայաստանի ժայռերից է Արցախի կարոտն առնում։
Ու ես սաղմոսավանքի այս բարձունքից ուզում Այսյում ասիմ վեր, կեզ կարո տալում իմ Արցախ։ Արցախս էս պահին որփա։ Արցախս էս պահին անտերա։ Երևի ասումա, շտեղն իմ ժողովուրդս, շտեղն իմ են զվարդ խոխեքս, խեթողալն ինձ մինակ, ախր ինձ սիրելը, ախր իմ դերդը ասկրիվ ընտվալ։
Հարազատ քաղաքից հասել է միայն 4 երեխաներին դուրս բերել ու 3 մասունք։
Ոչ մի շոր, ոչինչ չկարողացա վերցնել։ Ու ես այդ պահին մեր պատից կախված մարեգիրքը ու նոր կտակարան մեկել խաչ։ Նայում եմ երեխեքիս աչքերին ու հասկանում, որ նրանց համար պետք է քայլեմ առաջ։ Այսօր, որ ես իմ 4 երեխաները կարողացել եմ Արցախից վերցնել ու ողջ առողջ դուրս գա, դա հազարավոր տղերքի շնորհիվ է։
Մի հայրենիք կորցրած, մյուսը վերագտած Անուշի բազմանդամ ընտանիքը ճարտարից դուրս է եկել Բեռնատարի թափքում տեղավորված։ Գաղթի ճամփան բերեց նախ Ստեփանակերտ, հետո Վայք, Արտաշավան, հիմա էլ Ուշի։
Խաղացումը իմ համար ամեն ինչ է։ Գյուղացիները պատերազմ չեն գնում, չեն կռվում, չեն զոհվում, ոչ մի ընտանիքում լաց բան չկա։
16 թոր ունեմ, 12 ծոր նրանց, արևը կծի։
Թորներին ու ծորներին հյուր եկած 83-ամյա դեդոյի աչքերը միշտ են ընթաց, ոչ ծերությունից։
Հայերենի հողս, ջուրս, իմ ման եկած տեղերս, որ հիշում եմ, սիրտս դաղ են գնում։ Ես սիրում եմ Արցախ ջուրը, որի համար տարապում եմ, ախ Արցախ։
Կավահանի իրենց տանը երկելիս բաբոնել էր միանում։ Հիմա էլ 50 տարվա կողակցին կանչում է մոտը հավերժանալու։
Իմ կյանքի գալուն պայծառ առավոտ։
Սիրտ չունեմ, չի համաձայնվում բաբուն։ Պսակում չիմ, կատակում է դեդոն։ Դուստրն ու թորները այլ ընտրանք են գտնում։
Դու քինի կողքը նստե պա։
Հա, հա, աջի կողքը։
Ի վերջո 73-ամյա գուլխարան աթորին է նստում, բայց սրտի դատարկությունը լցնել ոչ մի կերպ չի կարողանում։
Կյանք շարունակում է, բայց տխուր, շատ տխուր։ Սրտը տխուր, կյանքը տխուր։ Ես ուրախությունը մնացել ես երեխեք։
Կյանք տվող երեխաներն այս տանը 5 են, բոլորը Անուշի խնամակալության տակ։ 4-ը իրենն են, 1-ը երկրորդ կարգի հաշմանդամ Քրոջինը։
Ամենից դժվարը այնա, որ այս պահին վարձերը շատ թանկ են, ու դա սարսուռ առաջացնում մեջդ, որ կարող է մի օր դրսում լինես, չես կարող միշտ հույսը տնես, որ պետությունը քեզ աջակցելու է։
Ուշի 5-րդ փողոցում վարձակալած տունը տակացնելու գործը Անուշի ավակ որդուն է։
Այսքան տարի ես չեմ տեսել, որ ձմեր պապիկի իմ համար մի հատ բան բերի։
Արամն այս տարի էլ մեծ հույսեր չունի։
Ձմեր պապին էլ քան թանկ բաներ չի բերի։
Երկար հորդորից հետո ցանկն է հրապարակում իր, ավուի, Արենի ու Աննայի համար։
Էլեկտրական սամակատ իմ համար, իմ քույրիկի համար հեծանիվ կամ հեռախոս, իմ եղբայրների համար հեծանիվ, մեր ընտանիքի համար տուն։
Ութամի Արթուրը մի պարզ բան ընկերների հետ խաղալ է ուզում։
Ընկերներս հետ հիմա չեմ կարողանում խաղալ, որովհետև
հուզմունքից նախադասությունն ավարտել չի կարողանում։ 3 ամիս է ընկերներին չի տեսել ու չգիտի որտեղ են, ոնց են եւ արդյոք երբևէ նորից կտեսնի։
Հայկին, Ռաչին,
երկուսի անունը մի կերպ տալիս է ու արագ հեռանում։
Հլա մերտեղը չեն գտել։
Դեռ տակ ենք, Անուշի մայրն է։
Հլա իմանում ենք հույրենք, հույրենք եկել, միանգամ հետ ենք գնալ։
Կապավոր Էլմիր Ասահակյանը 4 պատերազմ է տեսել։ Վերջինի ժամանակ մյուս զինակիցների նման ստիպված զենքը վայր է դրել։ Հարցերը շատ են, պատասխան դեռ չունի։
Մենք մեր հույսը դրել ենք ռուսի, բայց չէ։ ես իմ աչքերով տեսա ինչ կատարվեց, այդ հույս կորացա, բահալնում վեր մենք մեզ էլ ենք մեղադրում, թե կուզ մենք բանվորենք, բայց էլի մենք մեզ էլ ենք մեղադրում, սա ուրիշ վեր կտարա մեզ համար։
Անձնագիրը կապույտ, կարգավիճակը փախստականի, զգացողությամբ հյուր, սրանք տան մեծերի համար։ Վարարանի կրակը թեժացնող Արամի համար իրենք կռնատաղավնիներ են, որ դեռ պիտի թև առնեն։
Մի օր կաճի ու կթեռնենք մեր Արցախ, կգնանք մեր թևերով, մեր ոտքով։
Ու միշտ այդ հարցը տալիս եմ. Մամ, հիբնքին են Արցախ, ես օզյում այդ հարցեն պատասխանը իմ խոց տամ։
Եկինիկ Արցախ, խրինկ են ջիրան, սրտս հովանա, ցավես դմանա։
Եթե գնալ միայն ոչ արյան գնով, ասում է Էլմիրան, ում աչքի առաջ մի քանի սերունդ է զովվել։
Եթե կա մի ուժ, որ առանց արյունի մեզ տանի Արցախ, թող տանի, բայց եթե էլի լինելու ա մեր զոհեր, կամ վիրավորներ, կամ անհայտ կորածներ, չեմ ուզում, մենք շատ ենք կորցրել։
Ժամանակը քիչ է, մտովի ճարտարի, բայց ֆիզիկապես սահմոսավանքի ժայռի բարձունքից անելիքն է գծում Անուշը։
Ես քո ցավերը տանիմ Արցախ, ես օժում ետ դեռնամ քեզ խտտին, բայց դու հայինիս, հայեցինիս, ես օժում չեմ քեզ բանդարկված տեսնամ, կյանքը կշարունակվի, Արցախցին կապրի, կծիծաղի, կերքի, շարունակի հանուն իր երեխեքի ապրել, Հայաստանը իր հայրենիք կհամարի, բայց իր սրտի վերքը երբեք, երբեք ոչ մի բան չի բուժի։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ուշի, Արագածոտնի մարզ։
Աշխարում ինչ էլ պատահի կյանքը շարունակվում է, երեկ երեկոյան Գյումրիի հրապարակում վառվեցին այնտեղ տեղադրված ամանորյա տոնածառի լույսերը, Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում երեկ երեկոյան վառվեցին գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Մոտ 5 միլիարդ դրամ ունեցող Գյումրիի բյուջեից ամեն տարի ամանորյա միջոցառումների համար 11-ից 12 միլիոն դրամ է ծախսվում։ Համեմատության համար այդ գումարը Երևանում մոտ 419 միլիոն դրամ է կազմում։ Գյումրիում մտադիր են հաջորդ տարի փոխել գլխավոր տոնածառը, որը մայրաքաղաքինի համեմատ բավականին համեստ տեսք ունի և որի վրա 1 միլիոն դրամ են ծախսում։
Հաջորդ տարի փոխելու ենք միանշանակ մասնագիտական մասնագետներ են հրավելու ամբողջ քաղաքի հետ կաված, նոր տեղը-տեղին դիզայն մշակենք անենք։ Միակ տոնածառն է այս բարձրության բնական տարածաշրջանում, գիտեցեք, որ ցեք Գյումրեցին գլուխը կովում է, կովալով մանար եք, չկա այսպիսի բնական տոնածառ այս բարձրության ամբողջ տարածաշրջանում, բոլոր տեղերը չինական եւալեն, գիտեցեք, բնական ենք միշտ տնելու, ավելի ենք կատարելագործելու, ավելի գեղեցիկ ենք ստանալու։
Տարին Գյումրիում ավարտվեց իշխող Բալասանյան դաշինքի ու քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքական ապահարզանով։ Քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը չցանկացավ անդրադառնալ այդ հարցին։
Բերեք ցնցումներից քաղաքական չխոսենք, խոսանք լավ բաներից, այսպեսի լավ տոնածառը առեցինք, այսքան մարդ է հավաքվել, բնություն է տեսակ, աստված կամեցածուն է գավ, առադություն է, հուսով ենք 24 թվին մենք ավելի շատ աշխատանքներ կարողանանք իրականացնենք, խաղություն լինի, առողջություն լինի, միասնականություն, կարողանան այդ ներքին էմոցիաները, ամբիցիաները կողքի դնելով, թեև դիգունքի տանք բոլորս միասին կարողանանք մեր քաղաքը, մեր երկիրը շենացնենք, կառուցենք, մեր ժողովուրդն է բարեկեցություն պարգևենք։
Գյումրիում միայն մի քանի կենտրոնական փողոցներ են զարդարվել, ինչն է պատճառը, հետաքրքրվեցինք Սամսոնյանից։
մյուս փողոցները մտածում ենք, որ հաջորդ տարվանից այն հենասյունները, որ նոր փոխվել են, նոր լուծումներ է պահանջում։ Մենք անցած անգամներ նոր անում ենք, ինքը ամուր հենասյունները մեկը մեկին կցում ենք։ Հիմա ես որ կա չես կարող, ուրիշ ինչ որ լուծումներով է պահանջում, բայց կանենք։ Մենք հաջորդ տարիներին միանշանակ բոլոր քաղաքի ոնց որ ունեցել ենք փողոցները, Մուսայլյանն ենք ունենալու, Տիգրան Մեծն ենք, Գարեգին Նժդե, Վազգեն Սարգսյան, Շիրագացի, գրեթե բոլոր տեղերը կփորձենք հաջորդ տարի ունենանք։
Քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետ Լիլիթ Թովմասյանն ասում է, փորձել են ամանորյա միջոցառումները համեստանել առանց ճոխությունների։
Իրականում միջոցառումների դաշտը այն դաշտն է, որտեղ ինչքան ֆինանսը շատ լինի, դարձյալ կարող է քիչ թվալ, եւ կարելի է զարգանալ եւ ծավալվել անընդմեջ եւ անդադար, եւ այսօրվա ժամանակակից տեխնոլոգիաները, պահանջները, մշակութային միջոցառում կազմակերպելու հնարավորությունները անսահմանափակ են, եւ եթե այդ ֆինանսական միջոցներով չափելու լինենք, երևի մենք միշտ քիչ ենք ունենալու եւ միշտ ուզենալու ենք ավելի շատ լինի, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, եւ պետք է այդ իրադրության մեջ առնվազն մինիմալ կերպով փորձել անել ամեն ինչ, որ քաղաքի բնակիչը անմասն չմնա այդ տոնականության մթնոլորտից։
Գյումրիի վարտանաց հրապարակը մարտաշատ էր, ինչպիսիներ 2023 նույնիսկ սպասելիք ունեն հաջորդ տարվանից։
Այս տարի անցկացրել ենք շատ դժվար, Ղարաբաղից ենք եկել, բայց փորձենք մյուս տարի լավ անել։
Ոչինչ չի կարելի բողոքել։
Հաջորդ տարվանից
ինչ սպասեմ, կոնա քչում լավանալ, ժողովրդը լավանալ, ընդքան բան։ Աշխատանքերնի կունից հեշմար չերնի դուս։
Սաթենիկ Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի շուրջ վերջին խոսակցությունները վերաբերում են երկու երկրների միջև սահմանները որոշելու հարցը, խաղաղության համաձայնագրից տարանջատելու հարցը, այսինքն որ դա առանձին լուծվի։ Չեմ ասում, թե դա քննարկումներ են, որովհետև չկա պաշտոնական հաղորդագրություն, թե նման մտադրություն կա, նման քննարկումներ կան, բայց կարծես թե դա շոշափվում է հարցազրույցների միջոցով, կարծիքներ հայտնելու միջոցով, նման բան է ասվում, սպասվում է հավանաբար հակառակ կողմի արձագանքին, առայժմ այս վիճակն է։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևներ, առաջինը Լոնդոնում լրագրողների հետ զրույցներում նրանց տված հարցազրույցում նման միտք էր հայտնել, որ սահմանները որոշելու հարցը կարելի է առանձին լուծել, Եվ օրերս էլ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն է անդրադարձել նման հնարավորությանը։ Սահմանների շուրջ և ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցային ներկայիս փուլի մասին լսենք քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի մեկնաբանությունը, նրա վերլուծությունը։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Արևելագետ Սիվիլնետի մեկնաբան Գյորգի Միրզաբեկյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու։
Կներեք, սխալմամբ Կարլեն Ասլանյանի մեկ ուրիշ հարցազրույց էր հեռարձակվում, հիմա լսենք նրա զրույցը քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։
Բարև ձեզ, Ազատության հյուրն է ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ։ Մի կողմից Ադրբեջանն ասում է, որ օր առաջ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, բայց տևական ժամանակ է սկսած դեռ Գրանադայից չի ներկայանում բանակցությունների եւ կարծես հաջորդն էլ չի նշмарվում, ինչու։
Դե ակնհայտ է, կարծում եմ, որ Բաքուն փորձում է գործընթաց ստանալ դեպի երկկողմ ձևաչափ եւ վերջին շրջանի զարգացումները եւս նպաստում են դրան, այսինքն այդ երկկողմանի համաձայնությունը, որ ձեռք է բերվել Երևանի եւ Բաքվի միջեւ, օգտագործվելու է Ադրբեջանի կողմից ու արդեն իսկ օգտագործում է, եթե լսենք ադրբեջանական պաշտոնյաների փորձագետների հայտարարությունները այն մասին, որ երրորդ կողմ հանդիսացող միջնորդները խանգարում են գործընթացին, այ տեսեք ինչ լավ համագործակցության բանակցությունների ինչ լավ օրինակ էր այդ պայմանավորվածությունը, եւ պետք է կողքից պարզապես աջակցել, այլ ոչ թե ակտիվորեն ներգրավել գործընթացի մեջ։ Տեսանք նաեւ Հիկմետ Հաջիևի մեկնաբանությունները ուղված Միացյալ Նահանգներին, որտեղ մեծ հաշվով նախապայման դրվեց Վաշինգտոնի առջև, թե երբ Վաշինգտոնը կարող է վերականգնել իր բանակցային միջնորդական դերակատարությունը, այդ առումով պետք չի ակնկալել ինչ որ հանդիպումներ երրորդ երկրներում, նույնիսկ եթե լինեն այդ հանդիպումները, դրանք ավելի շատ ձևական բնույթ են կրելու եւ Ադրբեջանը փորձելու է բոլոր հարցերը լուծել երկկողմ ձևաչափով։
Ինչու ոչ, ձեր բերած օրինակն էլ համենայն դեպս արդյունք է, 32 գերիներ եկան Հայաստան։
Արդյունք է, բայց այդ արդյունքը կամ այդ գինը Ադրբեջանը պատրաստ էր վճարել Արցախի էթնիկ զտման արդյունքում իհայտ եկած խնդիրները ջրելու համար։ Մեծ հաշվով սեպտեմբերից սկսած Ադրբեջանի նկատմամբ բավականին լուրջ մեղադրանքներ էին հնչեցվում, տարբեր խորհրդարաններ ընդունում էին բանաձևեր, որտեղ տեղի ունեցածը որակում էին որպես էթնիկ զտում, եւ այդ պիտակը արդեն իսկ կպել էր Ադրբեջանի, եւ Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությամբ այստեղ խոսքը ոչ միայն գերիների վերադարձի մասին, այլ նաեւ այդ կլիմայի փոփոխության գագաթնաժողովը անցկացնելու հայտով, որին նաեւ աջակցեց Հայաստանը, մեծ հաշվով մակրագրում է այդ պիտակը, որ կպցվել էր իրեն միջազգային համայնության կողմից, եւ գերիները, ինչպես նաեւ որոշալ պայմանավորվածություններ, հենց այդ գիններ, որը պատրաստ էր Ադրբեջանը վճարել դրա համար։
Դե հաշվի առնելով, որ պարտվող կողմը Հայաստանն է, փողզիջումներ պետք է լինեն, ուրեմն էլի ինչու չշարունակել այս ֆորմատով ավելին ստանալու։
Դե գիտեք, հետևելով վերջին հատկապես օրերի հայտարարություններին, ես կարծում եմ, որ այստեղ որևէ փողզիջման մասին խոսք չի կարող լինել։ Հայտարարությունը նույն Հիկմետ Հաջիևի այն մասին, որ դելիմիտացիա ու դեմարկացիա գործընթացը պետք է առանձնացնել խաղաղության պայմանագրի օակարքից, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ Ադրբեջանը պարզապես փորձում է բոլոր խնդրահարույց հարցերը դուրս հանել խաղաղության պայմանագրի օակարքից։ Մինչ այդ Ղարաբաղի հարցն էր հիմնական խոչընդոտը համարվում, տեսանք թե ինչպես լուծեցին, իրականում ինչ այդ էլ կար համաձայնություն, որ պետք է տարանջատել այս երկու խնդիրները, հիմա ամենախնդրահարույց փաթեթը կարծես թե հենց սահմանային փաթեթն է, եւ այստեղ եւս կարծես թե Բաքուն ձգտում է հանել այդ հարցը խաղաղության պայմանագրի օրակարգից, կամ այդ հարցերում սկզբունքների շուրջ պայմանավորվածություններ խաղաղության պայմանագրի օրակարգից, եւ եթե այս տրամաբանությամբ առաջ շարժենք, ստացվելու է, որ պարզապես Հայաստանը բավարարելու է Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, լեգիտիմացնելու է այն, ինչ տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, եւ փոխարենը նույնիսկ այն մինիմալ անվտանգային երաշխիքները չի ստանալու, կամ սահմանային հարցերում մինիմալ խնդիրներ չի լուծելու։
Դեպի Երևանը սկզբունքորեն չի բացառում, որ կհամաձայնի այդ առաջարկին զատել սահմանագծումը խաղաղության պայմանագրից, ինչպես այսօր ազգային ժողովի նախագահն է ասել, սահմանագծումը երկար տարիների աշխատանք է եւ չեն կարող այդքան սպասել, որպեսզի խաղաղություն հաստատվի, սահմանագծումը խնդրարույս չի լինի։
Տեսեք, ես կարծում եմ Հիկմետ Հաջիևն ու Ալեն Սիմոնյանը տարբեր բաների մասին են խոսում։ Ալեն Սիմոնյանի ասածը տրամաբանական է եւ ի սկզբանե այդպես էլ պետք է լինել։ Պարզ է, որ այժմ այս փուլում ակնկալում է, որ կնքվելու է ինչ-որ շրջանակային փաստաթուղթ, ակնհայտ է, որ դելիմիտացիայի գործընթացը մի քանի ամիսների ընթացքում չի հնարավոր չի իրականացվել։ Այստեղ ողջ հարցը կայանում է նրանում, թե արդյոք մինչև խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելը կողմերը կարողանալու են համաձայնեցնել այն սկզբունքները, որով պետք է իրականացվի դելիմիտացիան, կամ մասնավորապես քարտեզները, որոնց հիման վրա պետք է իրականացվի դելիմիտացիան։ Իմ ընկալմամբ Հիկմետ Հաջիևը հենց խոսում է սկզբունքների եւ քարտեզների մասին, որ կարելի է ստորագրել փաստաթուղթը խաղաղության պայմանագիրը, իսկ այդ սկզբունքների քարտեզների վերաբերյալ երկկողմ սահմանազատման հանձնաժողովի շրջանակներով կարող են պայմանավորվել։ Ալեն Սիմոնյանը Հիկմետ Հաջիևի մեկնաբանությունները կարծում եմ թյուր է մեկնաբանում, այսինքն Ալեն Սիմոնյանի ասացի մեջ որևէ նորություն չկա,
որ սկզբունքները սահմանենք պայմանագրով, հետո երկար տարիներ գծենք սահմանը։
Այո, այսինքն դա հայկական կողմի դիրքորոշումն է, բայց այժմ կարծես թե Ադրբեջանը փորձում է նաև այս հարցը հանել օրակարգից խաղաղության պայմանագրի։
Հաջորդը եթե առանց միջնորդի վտանգավոր եք համարում, ով կարող է լինել այդ միջնորդը, դուք տեսնում եք այդպիսի նախաձեռնողականություն որևէ տեղից, որ ինչպես ասում են, երաշխավորի այդ խաղաղությունը։
Այստեղ երկու տարբեր հարցերի հետ գործ ունենք. Միջնորդության ու երաշխավորի ինստիտուտի հետ։ Միջնորդի պարագայում տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն են հայտնում, ստանձնել այդ դերակատարությունը, Վաշինգտոնի ակտիվությունը երևում էր նաև Արցախի հետնիկ զտմանը հաջորդած շրջանում, Օբրայանի այցը Բաքու, որի նպատակը ակնհայտորեն այն էր, որպեսզի Ադրբեջանը վերադառնա բանակցային սեղան, կարծես թե այդ այցից հետո մեկնաբանությունները ամերիկյան կողմին բավականին լավատեսական էին, ասում էին, որ կոնստրուկտիվ կառուցողական մթնոլորտում են անցկացել բանակցությունները, նշում էին նաև, որ այդ բարձրաշիճան պաշտոնյանները, որոնց այցերը Միացյալ Նահանգներ կասեցվել էին, կարող են իրականացնել այդ այցերը, այդ հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանը համաձայնություն տվել է մասնակցել Վաշինգտոնում արտգոսնախարարների հանդիպմանը, բայց Հիքմետ Հաջիևի Լոնդոնում արված վերջին հայտարարությունները կարծես թե այլ բանի մասին են խոսում, այսինքն այստեղ հստակ պահանջ կա Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, որ պետք է մոտեցումը փոփոխվի և գործադիր իշխանությանը հենց ուղված, և միայն դրանից հետո կարող ենք խոսել ԱՄՆ միջնորդական դերի վերականգնման մասին։ Երաշխավորի կամ երաշխիքների ինստիտուտի հարցում իրականում Ադրբեջանը, կարծում եմ, այստեղ ևս փորձում է սեփական օրակարգ առաջ տանել, եթե հետևենք ադրբեջանական իշխանամերձ փորձագետների վերջին շրջանի հրապարակումներին, կարծես թե այս փուլում ադրբեջանական դիրքորոշումը այն է, որ մենք կարող ենք պայմանավորվել ինչ-որ մեխանիզմների շուրջ, բայց այդ մեխանիզմների մեջ չպետք է ներառված լինեն մեծ տերությունները։ Մասնավորապես բերում են Բուդապեշտի այդ 94 թվականի համաձայնագրի օրինակը Ուկրաինայի ուկրաինական կոնտեքստում, համատեքստում, որ որևէ արդյունք չտվեց, և նշում են, որ ինչ-որ նեյտրալ երկրներ կամ ինչ-որ կազմակերպություններ, որ նմանատիպ փորձ ունեն, կարող են ներգրաված լինել, այսինքն այս հարցում ևս հստակորեն առաջ են տանում այնպիսի մոտեցում, որպեսզի նվազեցնեն, մինիմալի հասցնեն խոշոր խաղացողների դերակատարությունը այդ հարցում։
Եվ ելի բերեն երկկողմի։ Դուք ինչ կասեք ռուսական միջնորդական հարթակի մասին, որը Երևանը մերժում է, արդյոք վարչապետի բացատրությունը վերջին լեգիտիմ չէր, որ ինչ արել են, չի աշխատել, նոյեմբերի 9-ի թղթի օրինակը բերեց։
Այո, լեգիտիմ է, ու այստեղ կարծում եմ մեծ հաշվով ադրբեջանական կողմի մոտ էլ այդպիսի մեծ շագրգռվածություն չկա հենց ռուսական ձևաչափով բանակցելը, այսինքն իրենց համար ևս ավելի ձեռնտու, ինչպես արդեն նշեցինք, երկկողմ ձևաչափով բանակցել, քան այլ երրորդ կողմերի ներգրավվածությամբ, բայց այդ պետք է նաև հասկանալ, որ Ռուսաստանը առնվազն որոշ օրակարգերում ունի սեփական բավականին լավ ընդգծված տեսանելի դիրքորոշումներ, նույնապես շրջափակման գործընթացի մասին եթե խոսում ենք, պարզ է, որ Մոսկվայի պատկերացումները ավելի շատ համահունչ են հենց Բաքվի պատկերացումների հետ, այսինքն ինչ որ ներկայություն են ցանկանում հենց ռուսաստանյան ուժերի սահմանապահ ծառայության զորքերի համար այդ կոմունիկացիայի վրա, և այստեղ արդեն խոսքը երևի միջնորդության մասին չի գնում, այլ հստակ շահերի մասին, որ Ռուսաստանը փորձելու է առաջ տանել։ Այլ հարցերի պարագայում մեծ հաշվով, այո, կարելի է համաձայնել, որ Ռուսաստանը ամբողջովին ձախողել է իր առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում, տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները որևէ վստահություն չեն թողել, ինչպես հայաստանյան ու արցախյան հանրության մոտ, այնպես էլ ընդհանրապես Հայաստանի մոտ ռուսաստանյան երաշխիքների նկատմամբ, ռուսաստանի դերակատարության նկատմամբ, ու ինչ որ չափով դա տրամաբանական է, բայց մյուս կողմից իրավիճակը կարող է այնպես փոխվել, որ ինչ որ փուլում պարզապես կողմերը ստիպված են լինելու հանդուրժել Ռուսաստանի վերադարձը տարածաշրջան և Ռուսաստանի ավելի ակտիվ դերակատարությունը այս գործընթացներում։ Մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայում օրինակ պատերազմի տրամաբանությունը ևս ինչ որ չափով փոխվել է վերջին ամիսների ընթացքում ուկրաինական այդ հակահարձակման ձախողումից հետո։
Դուք նկատում եք, որ ամեն ինչ կախված է Ռուսաստանի դիրքերից այդ ճակատում, եթե նրանք…
Այո, կախված է այդ դիրքերից, և կարծես թե վերջին շրջանում հենց միտումը այնպիսին է, որ Ռուսաստանի դիրքերը ավելի շատ ամրապնդվում են, քան թուլանում։
Եվ քանի Ռուսաստանի թեման բացվել է նաև ՀԱՊԿ-ի մասին, դուք արդյոք արդյունավետ եք համարում այս բոյկոտի քաղաքականությունը։
Դե չգիտեմ ինչքանով է արդյունավետ, ինչքան ոչ, մեծ հաշվով պարզ է, թե ինչ են փորձում անել Հայաստանի իշխանությունները, այսինքն մի կողմից կա անկալում, որ ՀԱՊԿ-ից ֆորմալ առումով դուրս գալը կարմիր գիծ է Ռուսաստանի համար, և հետևանքները կարող են շատ լուրջ լինել Հայաստանի համար, մյուս կողմից փորձ է կատարվում ցույց տալ արևմուտքին, որ տեսեք, մենք դիստանցավորվել ենք ռուսական այդ ձևաչափերից և դեֆակտո սառեցել ենք անդամակցությունը, երևի ինչ որ դիվիդենդներ տալիս է այդպիսի մոտեցումը, նույն արևմուտքի հետ սերտացող հարաբերությունները, բայց էլի այսպիսի կիսադիրքորոշում է, պարզ չէ հիմա ինչ ուղղությամբ է Հայաստանը շարժվում։
Արդյոք արևմուտքը պատրաստ է տալ ավելին, եթե ասենք պայմանը հապկից դուրս գալն է, օրինակ, եթե կա այդպիսի
պայման։ Ես չեմ կարծում, թե արևմուտքը այդպիսի պայման է դնում Հայաստանի առջև, ավելին կարող եմ ասել, հայտնի է հարցով զբաղվող բոլոր մասնագետների համար, որ ամիսները առաջ հենց Միացյալ Նահանգներն էին խորհուրդ տվել Հայաստանի իշխանություններին չշտապել հապկից դուրս գալու հարցում, որովհետև հենց Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև ընդհանուր հավաքական արևմուտքը պատրաստ չէ ինչ-որ այլ ընտրանքներ առաջարկել, պատրաստ չէ կառավարել այն ռիսկերը, որոնք կարող են ծագել այդպիսի որոշման արդյունքում, և այդ առումով այստեղ կարծես թե ավելի շատ ակտիվություն կա Հայաստանի ներսում որոշ շրջանակների մոտ, քան նույն Հայաստանի արևմտյան գործընկերների մոտ։
Դուք ունեք մտավախություն, որ արտահերթ ընտրություններից հետո օգտվելով Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում նախընտրական շրջանից, Ալիևը ռազմական լուծման կգնա անկլավների միջանցքի հարցով։
Դե ինչպես տեսնում ենք, կարծես թե Ալիևը հենց այս ուղղությամբ իր խնդիրները կարողանում է առանց ռազմական գործողությունների լուծել, առնվազն դրանց սպառնալիքի միջոցով է կարողանում լուծել։ Ես իրականում չէի կապի արտահերթ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ որոշումը խաղագործընթացի հետ, գիտեմ, որ նմանատիպ կարծիք եւս գոյություն ունի, կարծում եմ Ալիևը այս փուլում պարզապես փորձում է կապիտալիզացնել լեգիտիմության այն աստիճանը, որն ա ձեռք էր բերել վերջին տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում գրանցած հաջողությունների պատճառով, եւ փորձում է նաեւ արտաքին դերակատարներին ցույց տալ, որ իր իշխանությունը ամուր է եւ պետք չէ միջամտել եւ փորձել ինչ-որ խնդիրներ ստեղծել իր վարչակարգի համար Ադրբեջանի ներսում։ Խաղագործընթացում ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը լուրջ խնդիրներ ունի, այստեղ տեսնում ենք, որ իրոք Հայաստանը ավելի շատ գրգռված է այդ փաստաթուղթը ստորագրելու մեջ, քան Բաքուն, եւ կարծես թե Հայաստանի իշխանությունների համար այդ փաստաթղթի ստորագրումը ինչ-որ իդեա ֆիքս է դարձել եւ պատրաստ են բոլոր պահանջները կատարել Բաքվի, որպեսզի այդ փաստաթուղթը ստորագրվի։
Պարոն Գրիգորյան, Արցախի հայերի վերադարձի մասին տեղին է վարչապետի համեմատությունը կամ զուգահեռը, որը պարզենա Ալիևից է լսել, որ այդ դեպքում էլ պիտի ադրբեջանցիները հետ կան։
Տեղին չէ իհարկե, բայց պետք է արձանագրել, որ ադրբեջանական այդ քաղաքականությունը շատ արդյունավետ է, այսինքն իրենց բոլոր արդյունքներին հասել են։ Որի սկզբանը այդ արևմտյան ադրբեջանի վերաբերյալ խոսույթը ստեղծվել էր որպես հայելային խոսույթ, հենց Հայաստանի բոլոր դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերում չեզոքացնելու համար։ Հիմա էթնիկ զտումից հետո օգտագործվում է որպես հայելային նարատիվ, հայելային պատում, հենց վերադարձի թեմայի հարցում։ Այս իշխանությունների համար այդ փաստաթղթի ստորագրումը իդեա ֆիքս է, եւ նրանք պատրաստ են բոլոր զիջումներին գնալ։ Ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ հիշատակում չի լինելու այդ փաստաթղթի մեջ, նույնիսկ եթե Արցախի էթնիկ զտումը տեղի ունենար, Ադրբեջանը երբեք չէր համդուրժի, որպեսզի նմանատիպ կետ մցվի խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ։ Այդ առումով իհարկե այդ վարչապետի այդ հարցազրույցի կոնկրետ այդ հատվածը որևէ նորություն կամ որևէ անակնկալ չէր։
Նա ասում է, որ ելքը վճռված էր դեռ տարիներ առաջ։
Այնքան ենք անդրադարձ կատարել այդ ցածր մակարդակի մանիպուլյացիաներին, կարծում եմ պետք է Հայաստանի իշխանությունները նստեն եւ իրենց հարցազրույցները նայեն նախկինում արված եւ հասկանան, երբ էր վճռված, որովհետեւ տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր թվեր են ընչեցնում։ Ցավոք սրտի Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ այդ հարցազրույցում ոչ միայն բազմաթիվ մանիպուլյացիաներ արեց, խեղաթյուրներ արեց, այլ ուղղակիորեն կեղծեց բազմաթիվ փաստեր։ Նույն օրինակ իրենց նախընտրական ծրագրի վերաբերող հատվածը, երբ նշում է, որ մենք Հադրութի եւ Շուշիի դեօկուպացիա չենք նկատի ունենում, այլ մարդկանց վերադարձ այդ տարածքներ, այն պնդումը, թե իբր ինքնորոշման իրավունքի մասին գրելիս մենք նկատի ունենք ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում, երբ նույն ծրագրի մեջ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ այդ բոլոր պնդումները նույն դաշտից են, այսինքն կարծես թե նույնիսկ իրենց մոտ այսպիսի խնդիր կա, իրենք իրենց արջև փորձում են արդարացնել սեփական դերակատարությունը այս ամենի մեջ, եւ կարծես թե համոզել են իրենք իրենց, որ ամեն ինչ կանխորոշված է եւ ոչինչ չեն կարողանել առնվազն մի քիչ այլ արդյունք ունենալու համար։
Չէ, բայց դե իր ասածը մոտավորապես սա, որ եթե հնարավոր լիներ, արած կլինեին էլի մինչեւ իր իշխանության գալը։
Դրա համար այս հարցը պետք չէ դիտարկել սև ու սպիտակ հարթության մեջ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ներկայացնել սև ու սպիտակ ինչ-որ պատկեր, որ տեսեք, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը հնարավոր չէ ճանաչել, կամ Ադրբեջանից անկախ կարգավիճակ հնարավոր չէ հասնել, կարգավիճակի հնարավոր չէ հասնել Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Մյուս ծայրահեղությունն էլ այն է, որ եթե դա հնարավոր չէ, ուրեմն արդյունքը պետք է լիներ Ադրբեջանի կազմում ամբողջական ինտեգրացիան, բայց հենց բանակցային սեղանին դրված փաստաթղթերը միջանկյալ լուծումներ են ենթադրում։
Շնորհակալ եմ նորից մնացականքեցիք մեր զրուցակիցներ ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am